Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars Sonora. Ars Sonora. Dobar dan, poštovani slušalci. Bemus, Nomus i Somus skraćenice su događaje o kojima govorimo u današnjem pregledu muzičkih zbivanja, pa ćete moći da čujete izveštaje sa tri naša festivala. Beogradskih, novosadskih i somborskih muzičkih svečanosti, koje su ovoga puta imale i više zajedničkih tačaka, jer nekoliko muzičara nastupilo na dve pa i tri manifestacije o kojima ćemo govoriti sa istim ili različitim programom. Pored toga, izvestit ćemo vas i o otvaranju jednog muzičkog paviljona u Perlezu, paviljona posvećenog našoj istaknutoj kompozitorki i akademiku Isidori Žebeljan. A ja sam Bojana Žižić.
So when I'm telling you we've not practiced our vocals, it's actually true.
Sinoć je u Kolarčevoj zadužbini zatvoren 55. Bemus, spektakularnim koncertom muzičke zvezde koju iz mnogo razloga, a pre svega zbog izuzetnog umetničkog integriteta, talenta, muzikalnosti, izvođačke veštine, kao i šarma na sceni, voli domaća publika, violiniste Nigela Kennedy-a. Ogroman aplauz je i ovoga puta ovog solistu podstakao da se potpuno prepusti svojoj uvek veoma očiglednoj ljubavi prema muziciranju i uživanju u njemu. Nakon maestralno izvedenog redovnog programa, ponet atmosferom, Kennedy je u neočekivano mnogo biseva, kombinovanih i zaokruženih Bachovom muzikom, još skoro čitav sat izvanredno improvizovao na različite teme, od čardaša do popularnih melodija, uključujući i naše narodne, kao i filmske teme, i sa neverovatnom koncentracijom se iz lakih nota prebacivao u kontemplativni svet Johana Sebastiana Bacha. A Johann Sebastian Bach i njegovi koncerti za jednu, dve violine i obou i violinu uz dve kompozicije samog soliste činili su glavni program ove večeri, još jedne Kennedyjeve u Beogradu koju će publika dugo pamtiti. Svirao je sa orkestrom Virtuozi i to je bio njegov drugi nastup na ovogodišnjem Bemusu. Prvi koncert je održao u subotu uveče i njega je za Arsonoru pratio Srđan Teparić.
Violinista Nigel Kennedy poznat je po tome što je jedan od prvih umetnika koji je pokušao da prevaziđe stroge nepisane konvencije koje se odnose na ponašanje klasičnih muzičara na sceni I ne samo to, on je pionir uvođenja postulata pop estetike u svetu umetničke muzike. Tako recimo, na scenu izlazi u dresu svog omiljenog fudbalskog kluba Aston Ville ili, umjesto lakovanih crnih cipela, pažnju privlači šarenom obućom. Činjenica da se pred beogradskom publikom pojavio sa šoljom čaja u jednoj i violinom u drugoj ruci i da se sve vreme auditorijumu neposredno obraćao izgovarajući šale i anegdote, govori o iskrenosti, upravo zbog toga što i sama njegova interpretacija baš takva. Stoga bi kratka analiza njegovog koncerta mogla da bude usmerena prema objašnjenju navedene teze. Na programu koncerta su bili violinski koncerti Johana Sebastiana Baha, sa kojima se ovaj umetnik tokom karijere već proslavio. Orkestar Virtuozi, sastavljan uglavnom od mladih i izvrsno uvežbanih muzičara iz Srbije, koje je za koncert pripremio flautista Ljubiša Jovanović, davao je celokupnoj interpretaciji konstantan energetski potencijal. U vezi sa ovim je i izbor solista koji su sa Kennedyjem svirali u dvostrukim koncertima. Oboistkinja Aleksandra Kinđić je nastupila u koncertu u C-molu, violinistkinja Una Stanić u izvođenju koncerta u D-molu. Osim što su izuzetni muzičari, obe mlade umetnice su i vrlo energične, pa su na takav način u potpunosti bile kompatibilne sa Kennedyjem. Tempa koncerata Johana Sebastiana Baha birana su u svrhu isticanja motoričnosti spoljašnjih stavova. Lagani lirski unutrašnji stavovi također su ocirani za nijansu brže nego što je uobičajeno, čime se dodatno podstakla njihova osjećajnost. Kennedy orkestrom rukovodio služeći se pokretima na sceni i telesnim gestovima, dok je ansambl momentalno reagovao na sve njegove instrukcije. U svim izvedenim delima, pa i u koncertima u A-molu i D-molu u kojima je nastupio kao jedini solista, on je zapravo, rukovodeći orkestrom, sve vreme podsticao muzičare na iskazivanje senzibiliteta zasnovanog na naglašenoj otvorenosti prema publici. Svi njegovi gestovi, udarci nogom, neobični pokreti tela i kretanja po sceni u potpunosti su bili usklađeni sa onim što nazivamo interpretacijom. Dve Kennedyjeve kompozicije, izvedene između dva Bachova koncerta, Fallen Forest i Melody in the Wind, trebalo bi doživjeti kao vid iskazivanja osvojene slobode i to od muzičara koji sopstveni umetnički iskaz zasniva na elokvenciju u koju je utkao potrebu za komunikacijom i iskazivanjem osjećanja. Ove dve numere, koje su u velikoj meri improvizacije na neke poznate teme izvedene na violini ili klaviru, uz učešće oboje u prvom slučaju, zapravo su na tragu estetike zasnovane na popularnoj kulturi i cilj njihovog umetanja ne bi trebalo da bude relativizacija iskaza ostvarenih kroz izvođenja Bachove muzike. I jedno i drugo tumačenje ukazuju na oslobađanje od bagaža, konvencija koje se tiču poimanja izvođaštva u klasičnoj muzici, a koji su nataloženi tokom epoha romantizma i modernizma. Kennedyjevu interpretaciju ne bismo mogli da nazovemo ni postmodernističkom, jer kod njega nema ništa od ironijskog pristupa delima koje izvodi i publici koje se obraća. Nova vrsta iskrenosti i neposrednost ostvarena bez prkosa i na potpuno prirodan način ukazuju na senzibilitet današnje epohe u kojoj je zbog zasićenja industrijom došlo do pojačane nostalgije za nečim što bismo mogli da nazovemo prirodnim stanjem čoveka. U tom smislu bi trebalo da se shvati poveznice između stavova Bachovih koncerata koje je ovaj violinista u nekim slučajevima napravio ili kadence zasnovane na melosu čije poreklo su popularne melodije. Celokupnom pojavom Nigel Kennedy u potpunosti korespondira sa senzibilitetom današnje epohe koju je još tokom 90. godina najavio nastupima za to vreme smatranih ekstravagantnim, dok danas oni deluju potpuno prirodno.
Od Srđana Teparića ste čuli kako je Nigel Kennedy u subotu uveče na Kolarcu i u okviru Bemusa sa orkestrom Virtuozi izvodio koncerte Johana Sebastijana Baha za violinu i orkestar. Veče pre toga, također u Kolarčevoj zadužbini, na Bemusu je svirao još jedan violinista. Stanko Madić je nastupio u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i sa dirigentom Premilom Petrovićem. Bilo to veče romantičarske muzike jer su na programu bili violinski koncert u D-molu Johannesa Brahmsa i šesta simfonija, patetična, Petra Ilića Čajkovskog. Na ovom koncertu je bio Radoš Mitrović.
Stanko Madić je veoma aktivan violinista koji je od 2008. godine i saradnje sa državnom kapelom iz Drezdena imao prilike da bude deo, ali i koncert majstor svetski priznatih orkestara, od Minhenske i Bečke filharmonije do Bajrutskog festivalskog orkestra, čiji je član od 2020. godine. Sarađivao je sa renomiranim umetnicima od Zubina Mehte do Marte Argerić i Miše Majskog, a član je i klavirskog trija Bavarija. On se u okviru Bemusa prošle nedelje predstavio interpretacijom koncerta za violinu i orkestar Johannesa Brahmsa u D-duru. Izuzetno sigurno započinjući svoj nastup, Madić je u prvom stavu pokazao odličnu kontrolu instrumenta, uspostavljajući balans između glasova. Mogli smo da čujemo zvonki i čist ton sa isviranim tonovima uz ukusan rubato i pripremu svake fraze, a posebno uspona. On je svirao punim zvukom, smireno i fokusirano, bez preterane gestikulacije, sa u pojedinim trenucima osečnim tonom napetog karaktera. Zapravo, Manić je veštom kontrolom dramaturške osnove uspevao da održi intenzitet napetosti, da bi zatim lirskim tonom opustio tenziju i uveo tok u mirnije sfere. Dakle, svirao je iznijansirano i veoma nadahnuto od samog početka. Lirski adagio je zvučao ubedljivo i emocionalno napregnuto, ali bez preteranih, to jest suvišnih elemenata. Sve je bilo skladno vođeno, a u tome je solisti pomagao i izvrsni Premil Petrović, koji je bio precizan, stabilno održavajući puls, jasno ukazujući na uzdehe i pripreme pasaža. Drveni dubački instrumenti su se izdvojili, gotovo besprekornim tonom, sa lepo vajanim i usmeravanim frazama. Gudarski korpus je također veoma sigurno svirao, a što je posebno bilo upečatljivo u furioznom finalu. Poznata tema kojom se otvara finale igračkog karaktera uz dijalog između soliste i ansambla odlično je pripremljena i oblikovana. Madić je pokazao gornje granice svog virtuoziteta uz širok dinamički raspon, često i jasan fortissimo. To je zapravo bila konstanta nastupa ako se izuzme kratki pad koncentracije u izvođenju kadence prvog stava. No u svakom slučaju sveukupno smo mogli da čujemo izuzetno kvalitetan nastup ovog izvrsnog violiniste. Čuvena patetična simfonija Čajkovskog postavlja pred orkestar kompleksne zahteve. Čini se da je Simfonijski orkestar RTS-a sa požrtvovanim Premilom Petrovićem uspeo da se uspešno izbori sa grandioznom partiturom. Vajajući postepeno početnu frazu ex nihilo i oblikujući zvuk u svim svojim valerima i kroz talasasto kretanje, orkestar je već u prvim taktovima pokazao izuzetan odnos prema muzici. Gudarski korpus je tonski precizno i ritmički osečno izneo prvu temu, logično prateći njen dalji, veoma uzbudljiv razvoj uz dijalog između grupa koji je možda u momentima dinamizacije mogao da bude jasniji i diferencijaniji, bez stapanja toka u jedan zvučni oblak. Premil Petrović je muzikalno slušao krajeve većih cilina, pri čemu je tišina zapravo bila nabijena tenzijom, a razrešavana početkom nove fraze. Romantičarski zaneseno, sa monumentalnim zvukom tutija, prvi stav je pokazao raznolike karakterne promene koje su minuciozno predstavljene. Ritmički osečno i smisleno predstavljen je treći stav sa angažovanjem celokupnog ansambla u briljantnim, široko postavljenim dijalozima između deonica. Tako smo čuli bogat zvučni pejzaž koji je Premil Petrović uspevao da realizuje. U kulminacionim momentima zvuk orkestra je možda mogao da bude zaobljeniji, bez reskih tonova koji su u pojedinim trenucima previše neodređeno zvučali. Lamentuozni adagio je maestralno zaokružio ovo grandiozno ostvarenje. Krećući se u granicama registara kao i ekstremnim dinamičkim krajnostima, ovaj stav je pokazao sav potencijal očigledno dobro pripremljenog orkestra. Ukoliko izuzmemo pojedina tonski neprecizna istupanja u grupi limenih duvačkih instrumenta, sveukupna slika je bila impresivna. Posebno je upečatljiv bio misaoni kraj koji nas vodi u zvučno ništavilo sa strpljivo izumirujućim zvukom i posustajućim tonom koji je muzikalno vođen do granica čujnosti. Nekoliko sekundi tišine omogućile je da utihne tenzija i da se delo završi izuzetno efektno, ostavljajući u svakom smislu upečatljiv zvučni utisak celokupnog ostvarenja.
Radoš Mitrović nas je izvestio o tome kako je protekao i koncert održan na Bemusu i na Kolarcu u petak uveče, kada su nastupili violinista Stanko Madić i simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije sa dirigentom Premilom Petrovićem. U danima vikenda bila je veoma živa i festivalski obojena i novosadska muzička scena. Kako je bilo u subotu i nedelju uveče u gradskoj kući i na ovogodišnjem Nomusu, na koncertima pijaniste Ratimira Martinovića i kamernoj večeri na kojoj klarinetista Mate Bekavac okupio umetnike iz čak 6 zemalja, reći će nam Boris Marković.
Kroz pojedine svoje programe, ovogodišnje novosadske muzičke svečanosti promišljaju muzičke stilove prezentujući na jednom muzičkom događaju srodne kompozitorske poetike. Dok smo na otvaranju slušali dela dvojice ruskih romantičara, poslednja dva koncerta prošla su u znaku Vasilija Mokranjca, odnosno bečkih romantičara. Recital pijaniste Ratimira Martinovića, koji je u potpunosti bio posvećen opusu Vasilija Mokranjca, opravdao je i ovogodišnji moto Nomusa – nasleđe, imajući u vidu da se ove godine obeležava 100 godina od rođenja kompozitora. Birajući dela iz različitih stvaralačkih faza, Martinović je omogućio zvučni uvid u bogatstvo misli i izuzetno snažno nadahnuće Vasilija Mokranjca, kao i spektar stilova u čijim okvirima je autor promišljao spoljašnji svet i njegov lični. Mokranjčev neoklasicizam sa usmerenjima prema neoromantizmu, neoimpresionizmu i neoekspresionizmu ispratili smo u hronologiji kompozicija. Recital je počeo temom sa varijacijama, studentskim radom, a nastavljen delima koje čine okosnicu kompozitorove prve stvaralačke etape. Među tim delima, pijaniste je predstavio cikluse tematski i idejno različito oblikovane, poput 7 etida i 6 igara. S obzirom na to da se tokom druge stvaralačke etape Mokranjac nije bavio klavirom kao solističkim instrumentom, Martinović je u drugom delu recitala izveo dela iz treće kompozitorove etape, Intime i Odjeke, obe nastale 1973. godine, međutim između njih svirao je ciklus Fragmenti, čime nas je vratio u vreme Mokranjčeve prve faze. Pijanista je koncert završio preludijumom, delom prozračne atmosfere, praveći svojevrsni antiklimaks recitala u celini. Od trenutka kada je snimio klavirski opus Vasilija Mokranjca u celini 2019. godine za izdavačku kuću Naxos, pijanista Ratimir Martinović postavio je standard izvođenja dela ovog kompozitora. A i za sada jedini pijanista koji se Mokranjčevim opusom bavi sistematski, njegov odnos prema partituri, odnosno samom muzičkom delu, od suštinskog je značaja za buduća tumačenja poetike jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora 20. veka, a kada je reč o srpskoj klavirskoj muzici, nesumnjivo i najkompleksnijeg autora. U složenosti Mokranjčeve fakture, koja implicira visoki nivo virtuoziteta, Martinović je podcrtao gradivnu vrednost raznovrsnih tehničkih zahteva. Prikazujući viši stepen kompozitorove ideje o jedinstvu ciklusa, svitno-poemskog prosedeja, on je istakao neoimpresionističku estetiku intima sa intenzivnim kontrastima kao rezultatom Mokranjčevog pogleda na stvarnost. Doživljaju takve osobene introspekcije doprineo je pijanista svojom interpretacijom, ali i vizuelnim utiskom, jer je odlučio da u sali osvetljenje bude svedeno sa neosvetljenim klavirom i jedino osvetljenom klavijaturom. Prvi koncert kamerne muzike na Nomusu održali su umetnici iz različitih zemalja, čije je okupljanje inicirao slovenački klarinetista Mate Bekavac. U svečanoj sali gradske kuće sa Bekavcem sinoć su svirali violinistkinja Majred Hiki iz Irske, violinista William Hagen i violistkinja Natalie Lohren iz Sjedinjenih Američkih Država, potom violončelista Paolo Bonomini iz Italije, kontrabasistkinja Loren Campetti iz Francuske, fagotista Sergio Azzolini iz Italije i hornista Christian Kantenberger iz Nemačke. Umetnici su publici predstavili septet u F-duru Ludviga van Beethovena i oktet u F-duru Franca Schuberta, dva veoma složena dela koja po svom obimu premašuju trajanja i simfonijskih dela ranog romantizma, jer Schubertov oktet, na primjer, traje više od sat vremena. Ako tražimo veze između ova dva dela, odnosno šta je to što ih delegira u zajednički estetski milje, a naglašavam da je naziv sinoćnjeg koncerta glasio Romantičari, dobrodošli, onda je to jedan neposredni uticaj Beethovena na Schuberta, koji je podstakao klarinetista Ferdinand Troyer. Naime, Schubert je svoj oktet komponovao upravo za tog klarinetistu, koji je pak imao zahtev da delo bude slično Beethovenovom septetu. S tim u vezi, sasvim je bilo logično što su umetnici svirali prvo Beethovenov septet, koji pored klasicističkih već ima i ranoromantičarske stilske odlike, a tek onda Schubertov oktet. Pored veoma kompatibilnog muziciranja, jasno istaknutih vodećih deonica, komunikacije koja je produkt dobre uvežbanosti, veoma suptilnog ali i eksplicitnog isticanja igračkih i lirskih karaktera, homofonih i polifonih faktura, umetnici su demonstrirali veoma jak intelektualni potencijal i snažnu koncentraciju neophodnu da se izvedu ovako obimne kompozicije.
Boris Marković nas je izvestio o tome kako je bilo na Nomusu u subotu i nedelju uveče. Prošle sedmice počele su i 11. somborske muzičke svečanosti Somus. Otvoren je u četvrtak, 19. oktobra, a zatvara se danas uveče. Kako je na Somusu bilo u danima vikenda, čućemo reportaži Ane Ćirice.
Posle koncerta Veze, ekipe iz Snova, festival Somos nastavljen je programima Gužva na sceni, Ekstra devičanski romantizam i 3-4 Novi Sad. Druge festivalske večeri Gužvu na sceni su priredili zagrebački solisti pod umetničkim vođstvom Sretena Krstića i najpre izveli rani Mozartov klavirski koncert K413 uz pijanistu Mihajla Zurkovića, koji nam je govorio upravo o takvom izboru ostvarenja za Somos.
Prosto sam odabrao koncert koji je lak za saradnju sa kamernim ansamblom, ali nimalo lak muzički, naravno. Taj koncert mi se svideo, iako on i završava nekako u nekom diminuendu i smiruje. Ne mora uvijek sve da bude pompezno i ludo sa Listom, sa Chopinom. Da, i pomislio sam da Mozart baš ovakav zaista ide programski pre Strausa.
I zaista, posle prozračnog i svetlog Mozartovog dela, dramaturško težište koncerta opravdano i smisleno je pripalo upravo Metamorfozama, kompoziciji sa kojom je došlo do dubokog promišljanja o povezanosti filozofije i umetnosti. Sretan Krstić nam je posle koncerta govorio o izboru ovog dela koje su zagrebački solisti svirali i na Bemusu, i na Nomusu, i na Somusu.
Pa mogu da priznam da je to jedno od mojih najomiljenijih dela, ali naravno to nije razlog, nije jedini razlog. U svakom slučaju, mislim, znati sami, to je jedno stvarno retko lepo napisano delo i da podsjetim da smo u Novom Sadu izveli još i njegove 4 posljednje pesme. Te dve kompozicije, 4 posljednje pesme i Metamorfoze, verovatno nešto najlepše po meni, nešto što je napisano uopšte. U ovom slučaju su to su bili aranžmani, naravno, mada u Beogradu je bio naravno još i bilo je tu i Suk je bio i Schubert i dosta drugih stvari, ali Metamorfoze su uvijek bile na kraju.
Na želju ozarene publike u gradskoj kući, na bis su izvedeni još i Schubertov Vilinski kralj, kao i transkripcija Bachovog preludijuma broj 6. A sa nama je posle nastupa utiske podelio i Krunoslav Marić, violinista zagrebačkih solista, ansambla koji ove godine obeležava značajan jubilej.
Mi smo prvo počašćeni što smo ovdje, predivna publika, ovo je fantastična dvorana, sjajan solist Mihajlo Zurković isto tako. Nakon ovih uspješnih koncerata što smo imali u Beograd, Novom Sadu, evo sada je u Somboru, prije toga smo otvorili sezonu Zagrebu, a prije toga smo imali koncerti u Rotterdamu, tako da je Sombor bio zapravo zadnji od koncerta od ove naše turneje i za Sombor smo se baš dobro navježbali, tako da smo to večeras i pokazali.
Da.
Baš smo uživali, evo, svirajući ovdje uz divnu publiku i kad tako osjetiš jednu vibraciju od publike koja te prihvaća od početka, onda je nama samo lakše i evo, drago nam da je to bilo uzajamno zadovoljstvo.
Jedanaesti Somus nastavljen je u subotu koncertom Ekstra devičanski romantizam, kada je nastupila ekipa iz Snova sa početka manifestacije, ali u proširenom vidu. No, Spiritus Movens je isti, harizmatičan, gotovo religijski predan, klarinetista Mate Bekavac, koji nam je govorio o neobičnom nazivu koncerta, ali i o nesvakidašnjem izboru ostvarenja za program predstavljen u okviru Somusa i Nomusa.
U naslovu uvijek treba čovjek, kad se bavi s tim, malo ima ono marketinšku notu, da se ne zna točno šta je, a malo mami, pa to tako da to je jedan dio toga kad tražimo naslove, a drugi je da je stvarno to, Beethoven je onako, ovo je dosta rano delo, ali opet, znači, spada u klasiku, ali već nagovješćuje romantiku i taj njegov septet je bio kasnije, recimo evo, kod Schuberta, osnova, jedan model za to kako se pravi, kako se piše za taj ansambl. Znači, Ekstra devičansko je ono najnježnije, najčišće šta može biti, čisti sami početci nove struje u muzici. To je obično onda, da, isto ono, kad je čovjek na početku nečega, osjećaj su nekako najsnažniji. Jedno je ta prolaznost i svjesnost toga da teško je inače 8 ljudi ovakvog kalibra koji mogu recimo sa relativno malo proba 2 takva mamutska dela u 2-3 dana spremiti na ovako visokom nivoju. Proces probi je, može biti napet, može biti konstruktivan, možda manje konstruktivan, ima kompromisa, tako da sam htio nekako naći ljude da bi taj proces bio glađi, a opet da bi ponudio najviši mogući rezultat. Tako da ja mislim da je to bila možda čak svjetska premijera da bi se 2 ovakva dela na isti večer izvela.
Svi solisti ekipe iz Snova su vrsni muzičari, a među njima je bio i slavni fagotista Sergio Azzolini, koji nam je otkrio šta je za njega lično bio najveći izazov prilikom interpretacije Beethovenovog septeta i Schubertovog okteta.
I think the communication.
Mislim da je to bila komunikacija, komunikacija među muzičarima na sceni. Nikada nismo svirali u ovom sastavu, naravno neki od nas se poznaju od ranije, ali konkretno ovaj sastav muzičara okupljen je za ovaj festival. Večeras mi je posebno divno bilo to što sam primetio da je svaki od članova ansambla želao da komunicira sa drugim članovima. A kada imamo tu vrstu povezanosti, onda se ona prenosi i na publiku, a potom se nekako preobražena vraća nama. Večeras je ta vrsta sinergije bila na prvom mestu za mene, ali moram da naglasim da je i koncertna sala u kojoj smo svirali mala i savršena za kamerno muziciranje. Ovde možemo da govorimo i prigušeno, sotto voce, ne moramo dakle uvek da vičemo. Stoga hvala na ovakvom divnom ambijentu. Naravno, mi se pripremamo, vežbamo za nastup, ali neke stvari se dešavaju tek na samom koncertu. Nije sve isplanirano. Lepota leži upravo u tome da možemo da improvizujemo makar malo, na primjer bojama zvuka ili promenom tempa. Sa ovom grupom muzičara sam to mogao i radujem se našim narednim koncertima.
I really enjoy about the next two concerts.
Četvrto festivalsko veče pod nazivom 3-4 Novi Sad bilo je rezervisano za vrsnu interpretaciju umetnika koji predaju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Roberta Lakatoša, Jožefa Bisaka, Marka Miletića i Mihajla Zurkovića. Od kvarteta K-478, kojim je Mozart anticipirao dramu svojih predstojećih remek dela, preko mračne slutnje Malerovog kvartetskog stava, pa sve do potresnog i kompleksnog Šostakovićevog klavirskog trija broj 2, umetnici su prikazali ne samo međusobnu usklađenost, preciznost, lepotu tona, već i svaku nijansu intenzivnog dramaturškog luka programa u celini. Možda u tom smislu najupečatljivija bila interpretacija Šostakovićevog dela koje se završava stavom zasnovanom na jevrejskoj folklornoj temi, obrađenoj na način ekstatične groteske. U svakom slučaju, sinoć smo prisustvovali još jednom koncertu koji stoji na liniji izuzetnih programskih koncepata ovogodišnje Somusa, festivala koji će večeras biti zaokružen projektom Makedonissimo.
Bila je ovo reportaža Ane Ćirice o koncertima održanim tokom vikenda novogodišnjim somborskim muzičkim svečanostima, koje će biti završene večeras koncertom sa naslovom Makedonisimo. Na njemu, između ostalog, nastupa i Simon Trpčeski, pijanista koji će biti gost u emisiji Vreme muzike Ane Ćirice u petak 27. oktobra od 14 časova. Osim Nomusa i Somusa, vojvođanski muzički život protekle sedmice obeležio je još jedan događaj. Odigrao se u Perlezu, mestu porekla jednog dela porodice naše istaknute kompozitorke i akademika Isidore Žebeljan, koji je bio veoma značajan za nju i njeno detinjstvo pre svega. U Perlezu je naime juče u gradskom parku otvoren njoj posvećen paviljon nazvan Isidorina scena. A nakon otvaranja održan je koncert u nedavno otvorenoj kulturnoj stanici Baštinar Mlin, na kome su kompozicije Isidore Žebeljan izvodili naši eminentni solisti. Aneta Ilić-Sopran, Gorana Ćurgus-Harfa, Miljana Popović-Materni-Violina, Vasa Stajkić-Bariton, pijanisti Vuk Božilović i Veljko Nenadić, Aleksandar Stefanović-Harmonika i Borislav Čičovački-Oboa i Engleski rog. Na otvaranju su govorili književnica Mirjana Bobić-Mojsilović i Borislav Čičovački, kao i autor ovog svojevrsnog spomenika i predsednik društva Baštinar, arhitekta Zoran Stojačić. Evo što je on rekao za Arsonorum.
U centru Perleskog parka postavljen je muzički paviljon koji je nazvan Isidorina scena, s tim što je slovo C i apostrof, tako da ima dvojako značenje. Jedno je Isidorina pozornica kao scena, a druga je bez slova C, to je Isidorina sena kao Isidorina senka, u našoj nameri da Isidorin lik i delo zauvek ostane da lebdi nad Perleskim parkom i nad Perlez. Isidorina scena kao letnja pozornica treba da bude mesto gde će mladi iz Perleza, iz regiona, mladi umetnici, stvaraoci imati mesto odakle će svoje stvaralaštvo prikazati publici, kako Perleskoj, tako i onoj koja dođe u Perlez da čuje nešto što je vezano za umetnost i za kulturu. Mi Perležani imamo tu čast i privilegiju da možemo da kažemo da smo poznavali Isidoru Žebeljan, da je ona odrastala tu pored nas, mada nije rođena u Perlezu, ali je detinjstvo njeno obeleženo odrastanjem u Perlezu, u kući njenog dede. Isidora je naravno napravila karijeru koja prevazilazi okvire ne samo Perleza i Zrenjanina, nego i uopšte i Srbije. Ona je evropski format, jedna zaista diva umetnička koja je obeležila srpsku kulturu i 20. i 21. veka. Šta je u stvari bio glavni motiv i šta je razlog da se to postavi baš u Perlezu? To je naša želja da u tom nekom opredmećivanju sećanja, davanjem imena nekim prostorima, ostane zauvek onima koji ostaju u Perlezu, koji danas odrastaju, to ime, ta veličina, kao primer da odrastanje u maloj sredini kao što je Perlez ne mora da bude potpuno deprimirajuće i degradirajuće, već da je moguće, posmatrajući i analizirajući ovakve primere, da se iz malih sredina neko vine u visine kao što to uradila Isidora Žebeljan.
Zašto ne spomenik, spomen ploča, škola, ulica, nego baš paviljon?
Pa da vam kažem nešto, ja sam lično bio motivisan da se to pojavi baš na tom na mestu. Ja u suštini sam po obrazovanju arhitekta, nisam skulptor. Tako da je meni taj rad bio i lični izazov i nekako profesionalni izazov. Taj paviljon je, kao što ste videli, napravljen on je kružnog oblika. To je kolonada stubova, 8 stubova koji su međusobno povezani lukovima naizmenično, tako da čitava ta kupola i svod iznad venca stubova, koji se nalazi iznad stubova, predstavlja i asocira nekakvu nebesku čipku, nekakav tradicionalni banatski vez, pogotovo što je i bele boje, i nekako asocira i treba da podseća na to što su Isidorini bili centralni motivi u stvaralaštvu, a to su motivi Banata i Perleza u kome je odrastao.
Na kraju Ars Honore čuli ste kako je proteklo otvaranje paviljona Isidorina scena u Perlezu, posvećeno kompozitorki i akademiku Isidori Žebeljan, a bilo je to juče u gradskom parku u ovom gradu.
Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2, sezona mladih. Beogradski trio. Program Miloš Rajičković, Milan Mihajlović, Dragutin Gostuški. Ustanova kulture Gvarnerius Đorđa Vašingtona 12. Utorak, 31. oktobar u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Dom omladine predstavlja 39. Beogradski džez festival od 24. do 29. oktobra. Jazzscapes. Pođite na putovanje najlepšim džez pejzažima sveta na Beogradskom džez festivalu.
BGB RTS vam predstavlja drugi autorski album Ivana Hljajića, Never Ending Music Story. U prodaji. Izguglujte Anitur Zeb.
Eko.
RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
Poštovani slušaoci, završena je Ars Sonora, koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.